per sapziti ominei, vietējo konservu fabriku. Tur tagad uz pāris vasaras mēnešiem pieņemot sievietes.
Naudas mums pagaidām pietiek, bet jau te tā joga pēc drusku pastrādāt. Tad mēs par Vācijā iekrāto naudu varētu riskēt un nopirkt ratus.
Tādus vecus lietotus kraķus ar kādiem brauc vietējie latvieši. Es negribu ik pa piecām jūdzēm likt laukā, lai pielietu motora mēļu.
Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš un Taira Zoldnere no Amerikas spēlē Anšlau Eglīti un viņa sievu, mākslinieci Veroniku Janelsiņu, San Francisco jaunā teātra izrādē Anšlaus un Veronika. Iestudējumi par latviešu emigrācijas gaitām pēc Raimonda Staprāna Lugas motīviem veidojušas režisors Māra Luisa un Karīna Vasiļevska dāsa. Tas jau piekdien divās izrādēs nonāks pie skatītājiem kultūras centrā Siguldas Devons. Bet režisora Viestura Meikšāna izrāda Ķēvis dēls Kurbats ceturtdien iemājos radošajā kvartālā Zeit Līgatnē.
Šis teātris nav profesionāls. Jūs ikdienā darat pavisam kaut ko citu?
Tā viss ir. Nē, teātris nav profesionāls, bet mēs tiecamies uz profesionālo līmeni. Mēs ļoti daudz mācamies, mēs esam piedalījušās vairākās meistarklasēs, un tāpēc mēs arī iesaistam profesionāļus, kā piemēram. Mums bija sadarbība ar Gundaru Ābūliņu, tagad Kaspars Znotiņš ir Anšlava un Veronika Anšlavs, un, kā jau pieminēja, Viestura Meikšāns ir režisors, un tas mums palīdz augt.
Režisore Māra Luisa, kura runā pirmā, savulaik Latvijas universitātē lasījusi lekcijas starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, bet Kalifornijā kļuvusi par jogas skolotāju. Tur, sākotnēji Laimoņa Siliņa vadītajā San Francisco mazajā teātrī, varēja ļauties skatuves valdzinājumam. Bet Taira Zoldnere, ko redzēsim Anšlava Eglīša dzīvesbiedras Veronikas Janelsiņas amploā, ir studējusi medicīnu. Šobrīd raksta Amerikas latviešu avīzē Laiks.
Kaspars Notiņš ieradās un pirmajā mēģinājumā uzkāpāmies abus skatuves un viņš sāk runāt un es pēkšņi sapratu, ka to enerģijas lādiņu, ko aktieris izlieto uz skatuves, ka tas man vēl ir jāiemācās. Un mums bija 5 kopēji mēģinājumi San Francisco un lūk šajos 5 mēģinājumos es mācījos no Kaspara, cik ir iespējams un galvenais bija tas, cik tiešām daudz enerģijas aktieris uz skatuves atdod skatītājiem. Tas ir neticami, tā ir liela laime, ja to piedzīvot ir iespējams.
Kā San Francisco teātris ieguvis tik īpašu mentoru? Kā tas uzrunājas sadarbībai arī režisoru Viestura Meikšānu? Amerikas viešņas smejas ar drosmi 4 aktrisēm un režisorēm, kas atnākušas uz interviju radio, apņēmības netrūkst. Karīnai Vasiļevskai dāsai, piemēram, ir Berklija universitātes doktoras grāds.
Esmu sociāla antropoloģe ikdienā, nodarbojos ar pētniecību, mācu studentus, mācu akadēmisko rakstīšanu.
Tieši Karīna dramatizēja Valda Zepa romānu. Tas jau rādīts diasporas teātru festivālā Laipa, Norvēģijā, Oslo. Izrādē darbojas arī vēsturiskas personības – literāts Jānis Akurāters, Dainu tēvs Krišjānis Barons.
Šī nav teika, bet gan cits darbs, kur ir gan birokrātija, gan visi šie latviešu mitoloģiskie tēli, kas savā starpā sadarbojas un dzento izrādu uz priekšu.
Intriģējoši. Un tu pati esi Kurbats?
Jā, es esmu Kurbats, un šeit man blakus ir Laimdoda, mums ir attiecības, jo viņa ir svece.
Un pat cik Meikšāns, ka viņš man pateica, ka man ir jāspēlē Laimdoda, es domāju, mīļā stundiņa, visvecāko cilvēku visā grupā atrad Laimdoda spēlēt. Kā jau viss zina, Laimdoti ir ļoti, viņš 600 gadu, tā ir beidzot, kad dabū Kurbata.
Anita Grīnbenda, Kurbadā Laimdota, ir ne tikai aktrise ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi, bet arī San Francisco Latviešu baznīcas dāmu komitejas priekšniece. Kalifornijas Latviešu sabiedrībā zināma pīrāgu un kūku cepēja. Viņas našķi vienmēr esot galdā mēģinājumos, uz kuriem dažas no manām sarunbiedriniem ceļā mēro vairākas stundas. Lielu un mazu lomu viņām nav, piemēram, režisori Māra Luisa izrādē Kurbats, būs vienkārši skatuves strādniece.
Anšau, taisnība. Kaut arī tie spožie rati būtu visa mūsu bagātība, mēs taču esam, kā tu saki, labāki
Ja naudas trūkumu var kompensēt ar galvu.
San Francisco jaunais teātris šobrīd aktīvi organizē arī 9. diasporas amatieru teātru festivālu Laipa 2023, kas viņu pilsētā risināsies no 26. līdz 29. oktobrim. Ieva Puķe, Latvijas Radio.